Sardobadagi oxirgi vaziyat, mana siz o'sha vazirlikni rasmiy sifatida qo'lingizda nima ma'lumot bor? Demak, siz mana shu suv omborlarini kuzatayotgan bo'lsangiz, aholi, Sardoba atrofida yashovchi aholi mana shunaqangi fojia ro'y berishidan oldin ogohlantirilganmi? Shunaqa ehtimol kutilayotganmidi? Ob-havo mana bir necha kundan beri yomon bo'lyapti. Shunaqa ehtimol bormidi o'zi?
Endi etilgan nima ba'zi har kuni ob havoni etilganda mana shunaqa nimalar etiladiku, kuchli yomg'ir, shamol bo'ladi deb etiladiku.
O'sha Sardoba
endi
masalan
suv
ombori
bo'lib ketish
boridagilar
bo'yicha unaqa nima qilinmagan.
Tayyorgarlik ko'rilganmi mana shunaqangi kuchli, kutilmaganda kuchli shamol kelishiga, suv haligi dovul kelishiga bir qandaydir qo'shimcha tayyorgarliklar bo'lganmi suv omborida?
Endi suv omborida bo'lgan, suv omborida o'sha kirishini yopib, mana shu oxirgi 4-5 kun ichida suv omboriga suv kirishni to'xtatib, faqat chiqarib turganmiz. Maksimal suvni chiqarib, shu sug'oriladigan maydonlarga suv berib turganmiz. И pastda Arnasoy suv omboriga ham suv tashlab turganmiz.
Unda nimaga bunaqa voqea bo'ldi?
Maksimal
O'zi
suv
nima
chiqarib
bo'ldi, Sharifjon aka? O'zi nima bo'ldi? Qanday bo'ldi?
Endi bo'lgani shu qattiq shamol nimasida kuchli to'lqin bo'lgan, nimadir aytishyapti hozir.
Damba yorilib ketganmi?
Sababida dambani eng pastki dambani o'zi balandligi eng nimasida balandi 32 metr, eng past joyida 18 metrda u nishob bilan nima qilingan? Suv ombori nishob eng chuqur yerni eng chuqur joyiga qurilgandi. Shu endi mana shu 18 metrlik joylarda o'sha nima qilganda kuchli mana bu to'lqinda shunga ta'sir qilgan deb o'ylayman.
Damba yorilib ketgana demak.
Yorilmagan, u nima qilgan? Yuvib tushgan. Shu dambani sekin-sekin yemirib borib nima qilgan?
Yo'q, birdan kuchli shamol kelgan bo'lsa, birdaniga yorib yuborgan.
Yo'q, u kuchli shamol natijasida sekin-sekin nima yuvib turgan bo'lganda.
Demak,
o'sha oxirgi 2-3 kunda kuchli shamollik bo'lib turuvdi-ku, shunga o'shanda ta'sir qilgan deb nima qilamiz?
Hozir o'sha yuvilgan joylar qaysidir ma'noda, manimcha omborlar bo'yicha mutaxassis emasman, bilmayman, nimadir tashlanib to'xtatildimi yo hali ham suv oqishda davom etyaptimi?
Suv oqib turadi, o'sha to o'sha nimasi gorizont deydi, suvni sathi o'sha nima eng nimasiga tushguncha oqib turadi. Hozir manimcha oqish to'xtadi endi nima bo'yicha.
Endi Sharifjon aka,
u aytgan narsa tashlash iloji yo'q, erta nima desangiz erta tosh unaqa nima emas, hammasi qumli turpoqli nima bo'lgani uchun o'sha o'zini sathi to'g'ri kelguncha oqib turadi suv. Endi уже kamaygan, hozir suv kamaydi deb nima qilishdi oqishi, pasti to'xtadi ham suv.
Endi qancha uylarni suv ostida qolgani, qancha ekin maydonlarni suv ostida qolgani haqida hozir aniq bir ma'lumot bormi?
Yo'q, aniq ma'lumot yo'q menda. Endi uni nima favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan agar nima qilmasak, bizda endi mana hozir kabinetda o'tiribmanda, nimada hozir suvni kirish chiqishlarini ko'rib turibman. Bizda bu yoqda kiradigan joylarni hammasini yoptirib tashladi, hamma suv nimaga sirdaryoga tashlangan. O'sha atroflarda suv nima qilmay turibdi hozir, oqmayapti kanallarda.
Sharifjon aka,
katta suv yo'q.
Sharifjon aka, bilishimcha har qanday suv bilan bog'liq inshoot, suv omborlar bu strategik obyekt hisoblanadi va u maxsus qo'riqlanadi. Ularni qurilishi ming bitta chig'iriqdan o'tadi. Boya gaplashganimizdek, o'sha zilzilalarga bardoshliligi, kuchli shamol, dovul, har xil tabiiy ofatlarga bardoshliligi oldindan hisob kitob qilinib, injenerlar tomonidan, mutaxassislar tomonidan keyin quriladi. Nima uchun Sardobada bunaqangi voqea ro'y berdi? Bitta katta shamoli orqasidan mana shu damba yuvilib ketdi.
Endi bu anomalni qanaqadir shamol kuchli nimada bo'ldi, bo'lgan nima qo'ydi? Lekin siz aytganingizda shu har bir nimasi, har bir etapi nimadan o'tkaziladi, nazoratdan o'tkaziladi, shu nimani xulosasi olinadi, bu nima ekspertizani, bu qilinayotgan nimasi tuproq nimasi zichligi, trombovkasi, shu nimalar hammasi nimadan loyiha instituti tomonidan mana shu nimada buyurtmachi tashkilotlar tomonidan buni nazoratga olib boriladi. Bu nimada shundoq qurib ketilmaydigan nima obyekt, o'z boya ham aytib o'tdi, shu bu yerda hamma mutaxassislar, loyihachilar tepasida nazoratda shu nimasini har birtasidan analiz olib buni tekshirib keyin nima ruxsat berib uni nima qiladi.
Agar ombor shunaqangi standartlar bilan qurilgan bo'lsa, unda nima uchun birinchi kuchli shamoldayoq bunaqangi fojia ro'y beryapti? Bunu qanday izohlash mumkin?
Endi buni man ham hozir shuni nima qilyapmanda, bu kuchli shamol shu nimada o'rama shaklida bo'lib nimaqayam bo'lishi mumkinda.
Bunga
Bu
tayyormasmi
damani
demak
hamma joyini
proyekt?
bir
Proyektda bunaqa o'rama shamol
endi
bo'lishi
bu
hisobga olinmaydimi?
yana olingan, hammasi olingan, lekin bu darajada bo'lishi kutilmagan bu endi.
O'zi Sharifjon aka kim
Bizada
qurgan bu
endi bunaqa
omborni?
kuchli
Rasmiy quruvchisi kim bu omborni?
O'z temir yo'l qurilish montaj gidrotexnik inshootlarni qurish direksiyasi tomonidan qurilgan.
Omborlarni qurishda ham O'zbekiston temir yo'llari qatnashadimi?
Yirik gidrotexnik inshootlarda bularni endi texnikalari, kuchli texnikalari bo'lganligi uchun nima qiladi? Bu yerda asosan tuproq ishi, boya ham aytib o'tgan tuproq ishi, bunda tuproq tashish, keyin yuklash, trambovka qilish hammasi yirik katta katta texnikalar talab qiladi. Shunga nima qilgan? Shu qurilish tashkiloti tomonidan qurilgan, lekin o'sha kerakli nimalarga subpodryad qilib boshqa nimalarni ham olingan bu nimadagi. Mana shu boya aytganingizdek to'polon qurilish, rezaksiya qurilish, suv omborlarini katta katta suv omborlarini qurishda tashkil nima qilgan.
Endi bizga mana kelayotgan dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, o'sha qurilish mutaxassislari, ombor qurilishiga aloqador mutaxassislar aytishiga qaraganda, O'zbekistonda keyingi yillarda qurilayotgan katta inshootlar qatori mana shu Sardoba suv ombori ham judayam har xil korrupsiya aralashgan, smetada bir pul ko'rsatilib, amalda uni yarmi ham ishlatilmagan, nihoyatda xavfsizligi nochor ahvolda, mardikorlar qurgan, malakasiz ishchilar qurgan, o'sha smetadagi narxini nima dedik ikki barobar kamaytirish maqsadida deyilgan iddaolar ilgari surilyaptida Sharifjon aka. Bunga kimdir
Yo,
hozir
noto'g'ri
javob
bu narsa.
beradimi? Buni kimdir o'rganadimi? Hozir mana shunaqangi
Javob beriladi. Hammasi o'rganiladi. Shu nima paytda bu qurilishi, buni sifati hammasi tekshiriladi. Shu etilgan nimalar hammasi qilinganmi, qilinmaganmi, loyihadagi nimalar qilinganmi, yo'qmi, hammasi ko'riladi.
kim tekshiradi? Masalan, siz aytgan O'zbekiston temir yo'llarini oldingi
Yo,
rahbari bugun hukumatni
komissiya
birinchi
tuziladi.
o'rinbosari, komissiya rahbari asosan. O'zi qurgan inshootga o'zi xulosa berishiga, adolatli xulosa berishiga bugundanoq shubha bildirishyaptida mutaxassislar.
Yo, endi uni bitta odam hal qilmaydiyu, shuni komissiya tomonidan komissiya tuziladi, har xil tashkilotlardan nima qilinadi, jalb qilinadi, ular har xil mutaxassisligi bo'yicha uni ko'rib nima qilinadi. U faqat o'sha o'ziga tegishli odamlar nima qilinmaydi, hamma tashkilotlardan mutaxassislar jalb qilinadi, ularning xulosasiga asosan beriladi. Bir odamni xulosasi bilan bo'lmaydi.
Sharifjon aka, mana xabaringiz bo'lgan bo'lsa kerak, Braziliyada juda katta damba yorilib ketib, juda katta fojia ro'y bergan edi o'tgan yili. Italiyada ko'prik qulab ketib, haligi daryoni ustiga qurilgan juda katta fojialar bo'lgan edi. Bularni hammasida kim aybdor degan savol qo'yilib, o'rganilib, o'sha tegishli idoralar milliardlab dollar jarima to'lagan edi o'sha quruvchi tashkilotlar. Bizada ham shunaqangi savolga javob o'rganiladimi, yo'qmi?
O'rganiladi, unda o'rganiladi. I tabiiy ofat nimalari ham hisobga olinadi, tabiiy nimalar ham.
Lekin boya aytganimizdek, har bitta qurilishda o'sha tabiiy ofat ehtimoli hisobga olinishi kerak-ku. Buni tabiiy ofatga ro'kach qilib qutulib ketish ehtimoli qanchalik hozir?
Ya, endi faqat tabiiy holatga nima qilmaydi, u hammasi o'rganilganda o'zi xulosasiga qarab nima qilinadi,
Endi Sharifjon aka,
ko'riladi.
O'zbekistondagi boshqa suv omborlarini hozirgi ahvoli qanaqa? Ularni xavfsizligi qanday ta'minlanyapti? Ular atrofidagi aholi
Xavfsizligi
xabari bormi vaziyatdan?
endi bu hozir bugun holat endi bo'lmasinu, lekin hammani ogohlantiriladi. Mana shu hozir suv omborlarida boya aytgandek 20%gacha suv zaxirasi ushlab qolinadi. Agar to'lgan bo'lsa, deyarli ko'p suv omborlarimiz unaqa to'la holatda emas. O'zi endi hozir suvlar kelishni boshlagan, shu to'l 20%dan oshib ketganlarni hammasini kamaytirib o'sha nimaga tushirib qo'yilyapti. Endi uni nazorat olib boriladi, suvni kirishida, keyin chiqish chiqarish nimalarida. Endi kruglas o'tishni dejurstvo tashkil qilib, ularni hozirgi har bir holatda o'sha nimasi o'zini suv o'lchaydigan qurilmalari bor, shu qurilmalar orqali uni nazoratini olib boriladi hozir.
Hozir bir
Hozir ham
hafta.
o'zi olib borilgan, u bizada suv omborlari hech nimada 24 soatlik dispetcher xizmat qiladi. Ularni hammasida o'zini o'lchov nimalari bor, qurilmalari, mana bunaqa o'zi oxirgi mana boy nima bo'yicha gidromet markazini bergan bashorati bo'yicha o'zi mana shu 1 martdan 4 martgacha kuchli sel kelish xavflari bor tog'li rayonlarda deb bergan. Biz hammasini ogohlantirib, telefonogramma chiqarib, dejestoriya tashkil qilganmiz.
Xo'p, hozir demak, xavflilik vaziyat
joylarda
yo'qmi? Hozir boshqa omborlarda xavfli vaziyat yo'qmi? Hozir kuzatilmayaptimi?
Yo'q, yo'q, hozir yo'q. Yo'q, kuzatilmayapti.
Mana chorvoq deymizmi, u
hozircha
taraflarda?
Yo'q, chorvoqda juda suv kam. O'tgan yilga nisbatan 300-400 million suv kam. O'tgan yillar 1 milliarddan oshiq bo'lgan, hozir endi 700 million suv yig'ilgan. Endi nimamas, xavfli nimasi ham yo'q.
Demak, xavfli vaziyat bo'lsa oldindan ogohlantiriladi aholi deyish mumkinmi?
Ogohlantiriladi. Endi prognoz bo'yicha bu chorvoq suv omborlariga, katta-katta suv omborlariga katta suv kelish xavfi yo'q. Hozir nima yo'q. Ularda suv zaxira, nima suv yig'ish uchun imkoniyat ham bor hozir. Ushlab qolish uchun.